galabo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
Waa maalin Isniin ah, bisha Oktoobarna ay tahay 19 sanadka 2015. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. Barnaamijka galabnimana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah saraakiishii doorashada Somaliland ee lagu qabtay magaalada Baran ee gobolka Sanaag oo la sii daayay.
Hadda waxaa soo bandhigayna hadii ay doorashada ku noqoto xabac ah meesha ka adeegto insha Allah, iyo waxa shaqo ah ee loo taagan iyo xabacas waxa weeye taasoo siga iyo tagna khatiirku oo ka kooban xubnaha federaalka ha ahaadaan qoomada.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirkii koowaad ee madasha wadatashiga oo maanta ka bilowday magaalada Muqdisho.
Waxaana soo daayay taliyaha ciidanka Puntland ee sida Baran Cabdullaahi Cumar Cashuur ninka la yiraahdo oo ayaana soo daayay si wanaagsanna noola dhaqmay, isaga ayaana soo daayay.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay iska horimaadyo culus oo maanta ka dhacay xaafadda ka tirsan magaalada Beledweyne. Iska horimaadyada ayaa ku salaysan cadaawad qabaa'ilo dirsan. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Beledweyne.
Dagaalkan maanta ka dhacay qayb ka mid ah xaafadda Holwadaag ee galbeedka Beledweyne ayaa waxaa ku dhintay ilaa 8 qof oo 7 ka mid ah ay ahaayeen dhinacyadii dagaalamay iyo dhaawacyada 11 ka mid ah labada dhinac. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii la isku qabtay gaari xamuul ah oo labada Maleeshiyo beeleed ee dagaalantay mid ka mid ah dalbatay in lacago canshuura laga siiyo gaariga. Dagaalka ayaa saameyn weyn ku yeeshay isu socodka iyo ganacsiga xaafadda Holwadaaga. Khilaafka maanta gacan ka hadalka sababay ayaa waxa ka horreeya colaad iyo abaabul ciidan oo maalmihii ugu dambeeyay ka jirtay deegaano ku yaala dhinaca galbeed ee magaalada Beledweyne. Odayaasha iyo waxgaradka Beledweyne ayaa ugu baaqay labada dhinac inay joojiyaan dagaalka si shuruud la'aan ah.
Heshiiskii nukliyeerka ee Iran ayaa la bilaabay in la fuliyo qaybihiisii hore, iyadoo ay maanta kulmayaan guddiga isku dhafka ah ee loo xilsaaray inay hubiyaan in labada dhinac ay fuliyeen qodobada lagu heshiiyey. Kulanka maanta ayaa waxaa ka qayb gelaya saraakiil sare oo ka kala socota Iran, Maraykanka, Britain, China, Faransiiska, Ruushka, Jarmalka iyo Midowga Yurub, waxaana ay ku kulmayaan magaalada Vienna. Guddigan ayaa lagu wadaa inay yeeshaan sanadkiiba 4 kulan si ay u qiimeeyaan habsabi u socodka qodobada u dhigayo heshiiskii nukliyeerka ee Iran. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu faray saraakiisha Mareykanka ah inay bilaabaan tallaabooyinkii xayiraadda looga qadi lahaa Iran, iyadoo oo sida uu sheegay ay Iran bilowday inay xakamayso howlaha la xidhiidha bacriminta uraniumta.
Kumanaan qaxooti ah ayaa ku hakaday xadka u dhexeeya dalka Croatia iyo waddanka Serbia kadib markii uu dalka Hungary xiray sabtidii goobihii xadkiisa looga sii gudbi lahaa ee dhinaca dalka Croatia. Waxaana xalay qaxootigaasi ku dhacayay dhaxan aad u qabow iyagoo aan haysanin raashin ku filan. Ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa shalay xadii dhex fadhiyay basas aan lahayn kuleeliyaha hawada, waxaana sugayeen sidii ay ugu gudbi lahaayeen dhinaca dalka Serbia iyagoo ku sii jeeda waddanka wadamada midooda Yurub. Afayeen u hadlay hay-adda u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha qaxootiga ayaa sheegay in go'aanka dowladda Hungary ay ku xirtay xadkeeda in uu sii kordhiyey dhibaatada ba'an iyo xaaladda qallafsan ee haysata dadka rafaadsan, waxaanu arrintaasi ku tilmaamay inay sii kordhisay muddada safarka ay ku sii jirayaan dadkaasi qaxaya. Dhinaca kalena dalka Slovakia ayaa sheegay in uu hadda xireynin xadkiisa oo ay maalin kasta u soo gudbi karaan 2500 oo qof, balse wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Slovakia ayaa shalay xadii sheegay in tiro intaas ka badan aanay aqbali doonin. Waxaanu tilmaamay in laga yaabo muddo 10 maalmood ah gudaheeda in ay 35,000 oo qaxooti ah soo gali karaan dalka, waa dalkiisa taasoo aan la aqbali karin. Midowga Yurub ayaa filaya in ay soo galayaan 700 oo kun oo qaxooti ah oo ka soo barakacay dalalka waa dagaalada iyo saboolnimada ka jirta wadamada Suuriya iyo Afghanistan ilaa iyo dhammaadka sanadkan. Hase yeeshee, madaxda midowga Yurub ayaa ku guuldareystay inay keenaan qorshe isku dheelitiran oo ay ku qaybsadaan qaxootiga ku sii qulqulaya Yurub 28 wadan ee ka tirsan midowga Yurub.
Ciidamada booliska ee Israa'iil ayaa xadii shalay dilay qof ka soo jeeda dalka Eritrea. Dilkan ayaa yimid kadib markii qof kale uu dilay askari Israa'iili ah iyo 10 kalena uu dhaawacay. Booliska ayaa sheegay in qofka ay dileen ee Eritrea ka soo jeeday ay u qaateen inuu fulinayo isaguna weerar kale. Warbaahinta ayaa sidoo kale sheegaysa in dad caraysan oo Israa'iiliyiin ah ay ninkaasi garaaceen. Booliska Israa'iil ayaa sheegay inay ogaadeen ninka weerarka hore fuliyay oo ay ku sheegeen inuu ahaa nin carab ah oo 24 jir ah. Booliska ayaa intaasi ku daray in qofkaasi weerarka fuliyay aanu hore uga mid ahaan jirin dadka fikirka xagjirka aaminsan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa sheegay Isniintan in dabayaaqada toddobaadkan uu la kulmi doono hogaamiyaal ka socda Ruushka, Turkiga, Sacuudi Arabiya iyo Jordan si ay uga wada hadlaan tallaabooyinka bannaan ee dib loogu bilaabayo hannaanka xalka siyaasadeed loogu heli karo xaaladda dalka Siriya. Kerry ayaa sheegay in intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tegay dalka Spain in dowladda Mareykanka ay doonayso in ay ka digtoonaato sidoo hadalka uu yiri burburka dalka Siriya oo uuna doonayo inuu wada hadallada u galo oo keliya rajada ay dhinacyada oo dhan qabaan ee laysugu dayayo in faham wanaagsan laga qaato waxa ay yihiin wadiiqooyinka bannaan iyo sida loo sii wadaayo. Kerry ayaa sheegay in haddii Raashiya ay halkaa u joogto oo keliya inay gacan siiso madaxweyne Bashaar al Asad, ay arrintaasi fallaago badan ku soo jiidan doonaan dagaalka.
Halka degisyal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda V O A. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirki koobaad ee golaha lagu magacaabo madasha wadatashiga oo lagu sameeyay heshiis ay bishii hore wada gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu. Madashan oo ay ku jiraan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, wasiiro iyo weliba wakiilo ka socda maamul goboleedyada ayaa u xilsaaran inay ka soo tala bixiyaan sida doorasho ay uga dhici karto Soomaaliya sanadka dambe marka ay dhammaadaan muddada 4 sano ah ee loo doortay dowladda iyo baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba intii uu shirkani socday maanta waxaa shir jaraa'id qabtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid. Warbixintan waxaa inooga diyaariyey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Barkadow shalayto labadii duhurnimo ayaa annaga oo yube iyo adaafti madaxooda sii soconay ciidamo hubaysan oo Puntland-ihi naqabteen, annaga iyo agabkayagii iyo gaadiidkaygiiba way la wareegeen, waxayna na geeyeen degmada Baran halkaasoo nalagu xiray sadhig militari.
Raallihada dhegeystayaal, cilad farsamo ayaa jirtay, qodobkaasina waa idin soo socda, laakiin hadda waxaad ku soo dhawaataan shirkii jaraa'id ee uu qabtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo warbixin inooga diyaariyey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kadib safar muddo qaatay oo madaxweyne Axmed Maxamed Siilaaye ugu maqnaa dalalka Britain iyo Ireland ayaa maanta markii uu magaalada Hargeysa dib ugu soo laabtay oo markii ugu horreysay ka hadlay shirka golaha dhexe xisbil xaakimka Somaliland ee kulmiye oo la filayo in 10-ka bisha Noofambar uu ku qabsoomo magaalada Hargeysa. Shirkaasoo lagu wado in lagu doorto musharaxa jagada madaxweynenimo xisbiga kulmiye uga qayb galaya doorashooyinka soo socda, kaasi oo maalmahan bahirdan xoogle ka dhaxawuray 4 musharax oo ilaa hadda shaaciyahankooga ku aadan jagadaasi. Waxaana uu madaxweyne Siilaaye sheegay in xisbiga dhexdiisa dimuqraadiya loogu tartami doono, isagoo kuna baaqay in la dhowro nidaamka iyo xeerka xisbiga uu yaalla.
Sidana ka warhayno waxaa fooda inagu soo haya xilligii doorashooyinka, imikana waxaa taagan shirka golaha dhexe xisbiga kulmiye. Sida dalku lagu yaqaanay, waddankani waa dal dimuqraadiya, xisbigana waxaa lagu tartami doonaa dimuqraadiya oo loo sameeyay xisbiga iyo dowladdaba kula dardaarmaya in la ilaaliyo midnimada, qaranimada, anshaxa iyo dhaqanka suuban ee tartanka dimuqraadiga, iyadoo la dhowrayo nidaamka iyo xeerarka xisbiga u yaalla.
dhinaca kale marwax laga weydiiyey inuu isagu dib isu soo sharaxayo in kale ayuu si kooban ugaga baxay waqtigeeda hal la gaadho. Hadalkan madaxweynaha ayaa soo baxay xilli xiisadda tartanka cidda noqonaysa musharaxa xisbigu uu meel sare marayo, islamarkaana xaflada dhoolo tusa oo dhinacyada tartamaya ay ku muujinayaan cududooda iyo xubnaha golaha dhexe ee kala haystaan ay maalmahanba magaalada Hargeysa ka socdeen, iyadoo xubnaha hoggaanka xisbiguna uu la kala saftay labadan garabba. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, waxaana ka hadlayay iyadoo weli xal siyaasadeed oo meel maraya iyadoo weli uu meel xasaasiya u marayo tartanka jagada musharaxa xisbiga kulmiye, isla markaana ay xubnaha tartamaya kala maroorsanayaan awoodda xubnaha golaha dhexe. warbixintaasna waxa uu goor dhaweyd nooga soo diray magaalada Hargeysa. Dhegeystayaal, waxaana naga xusuusina inaanay weli noo suuragelin in aan khadka taleefanka ku helno saraakiisha waa Puntland si aan wax uga weydiino dhacdadan. Haatanna sidaad horeba u maqasheen warbixintii uu nooga diyaariyey kulanka waa madasha wada tashiga magaalada Muqdisho maanta ka socda nooga diyaariyey Farjar. Kusoo dhawaada mar kale.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharmaake oo faahfaahin ka bixinayay kulanka madasha wada tashiga ee magaalada Muqdisho ka furmay ayaa sheegay in kulankan socda aan lagaga hadlayn in la iskula meel dhigo nooc ay u dhacayso doorashada sanadka 2016, hase ahaatee arintaas lagu go'aamin doono kadib marka fikrado iyo talooyin laga soo ururiyo dhammaan dalka oo dhan, isla markaana waxa talooyinkaas lagu soo celin doonaa madasha bisha December ee sanadkan 2015.
Uma joogno halkan inaan maanta ka doodno ama ka murno oo shirkee u fiican maanta la qaataa. Taas waxa weeye taladeeda waxaa laga soo ururinayaa dalka oo dhan, gobollada dhan, iyo xasuunta iyo gobollada dhan. Markii la soo ururiyo farkankaas iyo aragtidaas ayaa waxaa lagu soo celin doonaa madasha aragtidii ee ummadda Soomaaliyeed ku jeedisay, waxaa ku jiri doonta su-aalaha dalka doodiisa, iyo aragtidaas ayaa la soo ururin doonaa madasha lagu soo celin doonaa bisha December haddii la yeelado.
Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in shirkan la iskula jeexjeexayo habraaca iyo meesha halka iminka la joogo looga dhaqaaqi doono, isaga oo sheegay in shirka la qaban doono ay ka qayb qaadan doonaan qayb mintisha bulshada Soomaalida ah ee talada la weydiinayo oo degan dowlad goboleed kasta ama xataa wadamada qurbaha ee bulshada Soomaalidu ku nooshahay, iyada oo fikradahaasna lagu go'aamin doono nooca ugu wanaagsan ee doorasho looga qaban karo Soomaaliya sanadka 2016.
Hadda waxaan soo bandhigaynaa haddii la yeelo shirkan ku noqono habraac ah meesha ka aadi doono insha Allah, iyo waxa shaqo ah ee loo taalo habraacaas waxa weeye taas hoosiga iyo tagna khatiirku oo ka kooban xubnaha federaalka, ha ahaadaan xukuumadda, baarlamaanka, xafiiska madaxweynaha, xafiiska guddoomiyaha, xafiiska yar, iyo shan wasiir oo dowladda federaalka, xubno baarlamaanka ka tirsan, wasiir dowladeeda jidaaxada, iyo technical team oo iyaguna sidoo kale ka kala socda xafiisyada madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka, wasaaradaha, iyo dowlad goboleedyada iyo baarlamaanka federaalka. Intaba wada shaqayn doonaan waxay shir ka qaban doonaan gobolada waqti isku mar, oo rajeynayna haddii la yeelo in lagu cabiro fakirka ummadda Soomaaliyeed. Dabcan shirkaas la qaban doono sample ama yacnii qeyb ummadda madasha ayaa ka qayb qaadan doonta oo dowlad goboleedkasta degan iyo dalka daafihiisa oo dhan iyo dalka dowladiisa. Marka kuma dheeraan ee dilaya salaada siinaya, markii aan taas soo googoyno halka la soo noqon doonaa wada tashiga wax loo baahan yahay optionka ugu wanaagsan ee dalka 2016 loogu talaabsan karo. Optionkaas waxaa la consensus loo haddii maanta ay baarlamaanka nambaro badan la siiyo iyo haddii dowladda nambaro badan la siiyo iyo haddii xuquuqda la siiyo macnaha isabaynaysa ma jirto. Waxaa loo baahan yahay consensus muwaafaq inaan ku gaarno maanta meesha ka aadi lahayn halkan. Marka taas waxay leedahay doonta December haddii la yidhaahdo maanta waxaan isku raaci doonaa oo la indhoosareyn doonaa waxa weeye habraaca lagu gaarayo wadatashiga dhammaantiisa.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharmaake oo ka jawaabayay su'aalo ay warbaahintu weydiisay ayaa sheegay in sababta keentay in wadatashi noocan ah la furo ay ugu wacan tahay iyada oo dastuurka lagu qoray in doorasho toos ahi ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2016. inkastoo uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in dawladdiisu ay ka baxday kumeel gaadhkii isla markaana hay'adaha dawliga ah ee federaalka ay u bannaanayd in ay go'aan qaataan ayuu sheegay in ay door bideen in tala furan lala sameeyo shacabka si aan loogu arkin in nidaamka doorashadu cid gaar ah u xaglinayo
meesha waa hun annaga hadda kumeel gaadhka waxaan baxnay dalka mardaba kuma shaqeynayo wixii hore loogu soo shaqeeyo la yihahdo protocols waxaanahay dal xora waxa maanta halkaa loo soo waxa weye maadaama dastuurka ugu horneyd labada kun iyo toban waxaa la qabtay doorasho halka baalocda sida sida ugu horeysa laba ayaa meeshaa banaan waa mid in hay-adaha dastuuriga ee dalka jira ay intay tastaan ilaadaan saana rom saana qudaaxa markaas dadku way ka dhex arkaan waxa anaga dan gaar inaan shaqeynay maynaan sameyn waxaa qaadana talada ah dadka intanu lagu sarasha oo ah hadday qasoon weysay halka falqa waa maxay waxa kuxiga ee ugu wanaagsan annaga aan uga talaabsan karnaa labada kun iyo toban taas ayaa hadda wada tashigeeda bilowday waa run oo dastuuri meeshan siyaaxayaal wax looma jiraan sideeda haddii siyaaxayaal ay jiraan dee maba wada tashiga dadkana looma bandhigeen hay-adaha dastuuriga dalka dhan lagama dhagshin bulshada inay kala kama dhagshin siyaaxayaal ma jiraan waxa weye wax la go-aamin doono qubada soomaaliya taladeeda taladaas berita lasoo go-aamiyo definitely waa in dastuurka lagu sameeya wixii markaas la sameynayo haddii aysan dastuurka waafaqsaneen waa in la sameeya sidii dastuurka lagu waafajin lahaa annagu dalkan waa ka gudbay waqtigii lix saddex iyo shan saddex ay intay saddexaan ku tali jireen umadooda ma jirto talada waxaa loo soo bandhigayaa dadka ay naskale annaga mas-uuliyiin baan nahay maanta qadaha ahaliga inaan mas-uulka qaadno waxaa la jeedaynaa inaan hadeynaya intaan ahay inaan ku soconno muwaafaqo iyo tala dadka leeyahay
shirkan oo ay goobjoog ka yihiin madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya, dowladda federaalka ah iyo beesha caalamka ayaa la filayaa in uu soo gabagaboobo maalinta berita ah.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjaro oo isuga kaa soo dubriday halkana ka soo jeedinayay warbixinna ku saabsan shirka koowaad ee madasha wada tashiga oo maanta ka bilowday magaalada Muqdisho. Halka idinkaga imaaneysayna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
sideed xubnood oo ka tirsan howlwadeennada guddiga doorashooyinka somaliland iyo ururo maxalli ah oo waday wacyigelin la xidhiidha doorashooyinka kuwaasi oo shalay lagu afduubay deegaanka badhan ee bariga gobolka sanaag ayaa maanta la sii daayey xubnahan oo ay qabsadeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland ayaa markii la sii daayey wariyaha v o eda barkad kaarie waxa uu khadka telefoonka ku wareystay cumar jaamac faarax oo ka mid ahaa xubnahaasi la sii daayey waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
barkadow shalayto labadii duhurnimo ayaa annaga oo yube iyo hadaaftimadaxoo sii soconay ciidamo hubaysan oo puntlandihi naqabteen annaga iyo agabkayagii iyo gaadiidkaygiiba way la wareegeen waxayna na geeyeen degmada baran halkaasoo nalagu xiray sadhig militarigo ay ciidanka puntland ku leeyihiin magaalada baran
imise qof baa ahaydeen ujeeddada aad socoteen se maxay ahayd
tirada iyadu waxaanu ahayn sideed qof baan ahayn marka ujeeddadaanu soconna waxay ahayd wacyigelinta doorashada diiwaangelinta codbixiyayaasha ayaanu wacyigelinteeda ku jiray inaanu jiidahaa soo maro baran ilaa dahar aan ugaadno iyo nawaaqigeedaas oo dhan arrinta ayaanu soconay
ma laydiin sheegay sababta laydiin qabsaday markaa?
Dowladan afduulay maamulkana qabsaday maamulka Puntland isagoo diidanaa siyaasadda iyo barnaamijkan doorashooyinka Soomaaliland ay wado ee soo gelay Puntland iyo ka soo horjeeday inay nagu qabsadeen sidaas ay noo sheegeen.
Sidee laydiin la dhaqmay?
Waxay noola dhaqmeen si aad iyo aad u qiimo badan bay noola dhaqmeen, dhibaato noolama geysan. Runtii nabada soo naxariyay iyo aad bay si karaamare noola dhaqmeen. Inkastoo magaalo wareegeen agabkii la
leeyahay. Umar, waxaad sheegtay in agabka qaarkii laydinkala hadhay, agabka idinka maqani muxuu yahay?
Maya, agabku waa kii wacyigelinta, waraaqihii wacyigelinta aanu fiirinay ee aanu qaybinaynay, gidaarada ku dhejinaynay, kuwaas weeyaan. Wax kale se ay noo geysteen gaadiidkayagii, hantidayadii iyo annaguba aad baanu u nabad qabnaa. Waanuna wanaagsanahay.
Sidee laydiin soo daayay?
Waxaana soo daayay taliyaha ciidanka Puntland ee ciidda Baran, Cabdullaahi Cumar Cashuur, ninka la yiraahdo, oo ayaana soo daayay si wanaagsanna noola dhaqmay. Isaga ayaana soo daayay, isaga ayaana ciidan ugu soo dirayna keena ciidali iyo yubo dhexdooda.
Markaa ma waxaa jirtay waan arrintan laga galay oo soo dayntiina ku saabsanayd?
Wallaahi, ninkaasi wuxuu yidhi dad badan way ila soo xiriiray, laakiin go-aanka waxaa ku qaatay uu yidhi anigu xeerinaya, wuxuu su-aanshaha dadka iyo isu soo dhaweynta deegaanka iyo dadkana waan garanayaa. Marka sidaas darteed buu yidhi waan maanta ayaan idinku sii daynayaa, isaga ayaana go-aanka qaatay.
Deegaanka aad ka timaadeen ee Baran iyo nawaaxigeeda ee qorshihiinu ahaa inaad wacyigelinta ka filisaan, ma ka hirgelisaa wacyigelintu iminka?
Maya, waa annaga anagu dib uga soo noqonay dee barnaamij aanay labada dowladood ka wada soconna oo siyaasadeen dee kama fuli karo, sidaas ayaanu uga soo noqonay hadda.
Imika wacyigelinta diiwaangelinta ee aad wadeen ma sii wadaysaan mise waa joojinaysaan?
Maya, waa sii wadaynaa. Gobolka Tanaagna waa dadkaynu ballaaran yahay, ilaa ceebtaanu soconaynaa Mayd, ilaa waxaanu soconaynaa Ceyrigaabo iyo Nawaaxigeed oo dhan. Garadag baanu u gudbaynaa, Guturiyaan tegaynaa, waxaanu tegaynaa Garadag, waxaanu tegaynaa Dareer Weyne, waxaanu tegaynaa Huluul. Dejiida gobolkoo dhan waanu ku wareegaynaa. Gobolkoo dhigana waa badan yahay, wafiyadan horaanu sii wadanaynaa.
Umar Jaamac Faarax oo ka mid ah xubnaha la sii daayay oo u warramayay Barkad Kaariye. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaanay weli noo suurto gelin inaan khadka telefoonka ku helno saraakiisha Puntland si aan wax uga weydiino dhacdadan.
Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maalmihii u dambeeyey waxaa warbaahinta dalka Kenya ay si weyn u hadalhaysay hadal ka soo yeeray maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee Heeg, kaasoo ay ku sheegtay in ay heshay markhaatiyaal iyo cadeymo cusub oo la xiriira dacwadda loo haysto madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto, islamarkaana ay tahay in dib loo maxkamadeeyo. Shalayna kulan duca ah oo ay magaalada Nairobi isugu yimaadeen ilaa iyo 100 mudanayaasha baarlamaanka ah ee ka soo jeeda isbahaysiga talada haya ee Jubilee ayaa waxa ay ku cambaareeyeen maxkamadda ICC, iyaga oo warkana ka soo yeerayna ku tilmaamay nasiir waa nasiib darro iyo mid aan sharci ahayn oo ku xadgudbaya mabaadiida caalamiga ah. Xildhibaan Elias Barashiil ayaa gudoomiyaha xisbiga URP oo ka mid ah isbahaysiga Jubilee, waxaana laga soo doortaa gobolka Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya. Wariyaheena Maxamed Calaad Xasan ayaa weydiiyey sababta ay uga caraysan yihiin warka ka soo yeeray maxkamadda Heeg.
Sababta uu caraysanahay waxa weeye maxkamad aan qiimeyn jirnay ayay ahayd, laakiin waayahan waxay noqotay maxkamad oo ma aragtay wixii caalamiga lagu dhaqan jiray aan ku dhaqanaynin. Dad shaahidiin fara badan oo ma aragtay ka tanazulay mise ka baxay inuu shaahid ku furo dadkan la haysta oo mid uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka William Ruto ayay leeyihiin muxuu ahaa wixii ay ka noqdeen ayaan shaahid ka dhiganayna. Marka dad aan dhaaran mise ka bixin oo ka baxay oo dhe waxaan sheegay waa been ayay leeyihiin waxaasaa la soo qaadanaya. Marka annaka waan qaylinay haddaan ahay dadka siyaasiga, markaas ayay haddana leeyihiin haddaad hadashaan maaragtay waxaad tihiin maaragtay dad mudac ku ah maxkamad. Dadku waa xor, maxkamadda iyo nafteedu waa dad bini aadama, hadday ay qaldanto waa in loo sheego. Maaragtay qaladkaasaan ka tabanayna.
Waa gartay. Laakiin mudane Elias, waxaan ognahay in ku dhawaad 1400 oo qof ay ku dhinteen, nus milyuun ay ku barabaxeen rabshadihi ka dhashay doorashooyinkii 2007 iyo 2008 ee dalka Kenya ka dhacay. Way muuqataa in dhibaato ay dhacday loona baahan yahay in cid mas'uuliyadda ay qaado. Marka maxaad ku diidan tihiin hadii madaxweyne ku xigeenka ama cid kale ay cadaaladda wajahdo?
Waxaan ku diinaynaa hadii mar qof la dilo adiga ma qofkaas ka socdaa ka qabsanaysaa leeday maarta adan ku ciqaabaya ninka diliskiis waa inaad maarta aad baarad aad darto aad ogaato ninka dambiga galay laakiin ma dhaysid maadaama dad baa la dilay sida awadeed ninkan rabo wadada iska socda aan iska qabsanaya ayaa maxkamad laakiin ma dhaysid maadaama dad baa la dilay sida awadeed ninkan rabo wadada iska socda aan iska qabsanaya ayaa maxkamad saaraya maxkamad waxay leedahay maaratay waxay leedahay wax loo maro si loo maro waa inaad horta baaritaan lagu soo biyo oo la ogaado qofkan beyond doubt inuu dambiilay lahay markaasaa maxkamad la geeya laakiin ma iska qabsanaysid aan leedahay intana waxaan kasoo qaaday saddex oo xisbigan dadkana saddexan kasoo qaaday dadkaasaan dembiga saaray lix qof ayay dembiga saareen hadda afar way ka baxday labada kale hadda dadkii shaahidiinta ku furay oo dhan ayaa leeyihin been baan ka sheegnay wixii aan qornay maadaama aan siyaasad ahayd oo siyaasad aan ku dagaalamaynay wixii waan ka baxnay markaasa leed kama bixi kartid haddaad ka baxdan wixii horaan qaadanaya adiga ma dembi baa raadinaysaa qof qalay mise dad ujeed baa tahay
idinka xildhibaan ahaan yaad aaminsan tihiin inay tahay in loo soo qabto dembiyadii ka dhacay Kenya
annaga waxaan aaminsannahay horta meesha waxaa dhacday inay maaratay cod la xaday markii cod la xaday oo si barar lagu xaday dadkii wuu baraarugay wuu dagaalamay cid ahaan baa loo dagaalay taasna waa caadi marka waxaa la rabay dadkii la dilay dadkii dilay in la raadso oo maaratay maxaalay haddii aad joogto bilmisan oo kale magaalada Garissa oo nin Garissa ku dilo nin Nairobi joogo mise Washington joogo oo waqtiga joogin uma qabsan kartid marka waxaan leenahay dadkii inta la raadin lahay dadkii wax dembiga galay ama dowladii Kenya ay raadin lahayd ama haddii ay taag u weeso maxkamada adduunka la saar lahaa dadka la haasto maaha waa dad kale iyagu waxay leeyihiin maarta waxaan rabnaa inaan dad ciqaabno si mar dambe dhibka u dhicin dadkii dagaalay labada cid dagaashay way heshiisay waxay wada gashay doorasho way ku wada guuleysteen dhib iskuma qabaan adiga maxaad raadinaysaa iyaga hadday doonayaan dad dambiile inay raadsadaan dad fara badan oo adduunka dad ka dilaa jira ama ciraaq ama syria ama israel ama falastiin dad badan oo maarta dadka ha raadsadaan dadkan anaka dhib ma qabno waan walaalownay wax dhib uma jiro maxay noo raadsadaan mise mu afrikaan ahaan afrikaan baatiin oo maaratay sidaa doona niyelayna ma dhici karto
waa waa gartay kenya doorashooyin baa ku soo socda maxaad filaysaan haddii dadkii dembiyadii hore galay aan maxkamad la soo taagin ka hor ama dembi aan lagu qaadin ka hor inta doorashooyinka kale ee kenya aysan dhicin saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa bay kula tahay doorashooyinka soo socda
horta waxaa la yaab leh kenya konton iyo dhowr sano ayay dowlad ahayd weliba ay dimoqraatig ahayd weligeeda ma dagaalamin inqilaabna kama dhicin dadna lama laaynin dad waxay lahayn u hoggaansan dimoqraasiga waddamo kale oo fara badan oo jiiraan aan nahay mise meelaha kale jira oo xuquuqu bini aadamka ku ciyaaraa jira mise adduunka o dhan dadka maan la raadsado oo maxaa laga doonayaa kenya oo iska dhibaan kenya wax dhiba uma jiro afartan iyo saddex qoomiyood baa ku nool waa walaala iyagoo isku diin ahayn isku maaratay luuqad ahayn ayay weligeen dimoqraati ku heshinayn kenya dhibka ka dhacay wax yar buu ahaa haddii loo qiyaaso arrimaha ka dhaca meelaha fara badan adduunka dadkan maaratay gumeysiga aad waxay u jecel yihiin meeshay ku arkaan waddankii hor u kaco inay burburiyaan ay rabaan
waa garta ugu dambeyntii waxaad leedihiin dembiyadii dalka kenya ka dhacay iyo dadkii la laayay iyo dadkii la barabaxay faraha badnaa dadkii ka dambeeyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka yaanay dib dambe u raacin oo waa laga heshiiyey
waxaan leenahay dadkii ay haasteen dadka dembiile ma aha marka waxaan leenahay hadda iyagu waxay doonayaan inay dadka isku diraan ay qaarna siidaayaan qaarna xiraan markaa dadka uu dagaalo weligeeda waxay galbeedku waxay jecel yihiin meel dhibaato iyo foodo ka jiro waxaan ogsoonayaa hadda silca u galay soomaaliya inuu galbeed ka dambeeyeyba ma aragtay mar kastaba ma aragtay walba dhinacan la soco dhinacan la soco soomaaliya maxay ilan ka cilaad maxaa ciidankeeda loo hagaajin lahay waxaa kulli galbeed iyo dadka la halmaalaa ka dambeeya african union iyo amazon bay lacag siiyaan oo may siiyaan lacagta muxuu ahaa ciidanka soomaaliya ay habayaan marka ma warrabaan waa dad wax ma aragtay baadin ay kula doori aanan rabin inaad hayso
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Elias Barashiil oo ah gudoomiyaha xisbiga URP ee dalka Kenya wuxuu goor dhaweyd khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan oo Washington jooga halkaad kala socoteenna waa VOA Washington VOA
galab wanaagsan marka la dhigaystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo barnaamijkii waxbarashada iyo weliba xubintii faaqidada ciyaaraha marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban heshiiskii nukliyeerka ee iiraan ayaa la bilaabay in la fuliyo qaybihiisii hore iyada oo maanta ay kulmayaan guddiga isku dhafka ee loo xilsaaray in la hubiyo in labada dhinac ay fuliyeen qodobada lagu heshiiyey kulanka maanta ayaa waxaa ka qaybgelaya saraakiil sare oo ka kala socota wadamada iiraan maraykanka britain china faransiiska ruushka iyo weliba jarmalka iyo midowda yurub waxaanay ku kulmayaan magaalada vienna guddigan ayaa lagu wadaa inay yeeshaan afar kulan sannadkiiba si ay u qiimeeyaan habsami u socodka qodobada u dhigayo heshiiska nukliyeerka ee iiraan
kumanaan qaxooti ah ayaa ku hakaday xadka u dhexeeya dalka krowetiya iyo waddanka serbiya kadib markii uu dalka hangari xiray sabtidii goobihii xadkiisa looga sii gudbi lahaa ee dhinaca dalka krowetiya waxaana xalay qaxootigaasi ku dhacayay dhexana duqabo iyagoo aan haysanin raashin ku filan ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa shalay axaddii dhex fadhiyey basas aan lahayn kuleeliyaha hawada waxaana sugayeen sidii ay ugu gudbi lahaayeen dhinaca dalka serbiya iyaga oo ku sii jeeda wadamada midowda yurub afhayeen u hadlay hay-adda u qaabilsan qaramada midoobey arrimaha qaxootiga ayaa sheegay in go-aanka dowladda hangari ay ku xirtay xadkeeda inuu sii kordhiyey dhibaatada ba-an iyo xaaladda qallafsan ee haysata dadka rafaadsan waxaanu arrintaasi ku tilmaamay inay sii kordhisay muddada safarka ay ku sii jirayaan dadkaasi qaxaya
ciidamada booliska ee israa'iil ayaa axaddii shalay dilay qof ka soo jeeda dalka eritreya dilkan ayaa yimid kadib markii qof kale oo uu dilay askari israa'iili ah 10 kalena uu dhaawacay booliska ayaa sheegay in qofka ay dileen ee eritreya ka soo jeeday ay si kama ugu qaateen inuu fuliyey weerar kale warbaahinta ayaa sidoo kale sheegaysa in dad caraysan ay ninkaasi garaaceen booliska israa'iil ayaa sheegay in ay soo ogaadeen ninkii weerarka hore fuliyey oo ay ku sheegeen inuu ahaa nin carab ah oo 24 jir ah booliska ayaa intaasi ku daray in qofkaasi weerarka fuliyey aanu hore uga mid ahaan jirin dadka xag jirka ah
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa sheegay isniintan in dabayaaqada toddobaadkan uu la kulmi doono hogaamiyeyaal ka kala socda wadamada ruushka turkiga sacuudi arabiya iyo jordan si ay uga wada hadlaan tallaabooyinka bannaan ee dib loogu bilaabayo hannaanka xalka siyaasadeed loogu heli karo xaaladda dalka siriya kerry ayaa sheegay in intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tegay dalka sbain in dowladda maraykanka ay doonayso in ay ka digtoonaato siduu hadalka u dhigay burburka dalka siriya oo uuna doonayo inuu wadahadallada u galo oo keliya rajada ay dhinacyada oo dhanimi qabaan ee laisugu dayayo in faham wanaagsan laga qaato waxa ay yihiin wadiiqooyinka bannaan iyo sida loo wadaagayo kale dhegeystayaal galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa galabnimo isniin ah bisha oktoobarna ay tahay 19 sanadka 2015 idaacaddana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan waxaad haatana ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu xuseen barre inoo hayo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada doodii gaabnay doodeenna maanta waxa ay ku saabsan tahay arrinta tahriibka iyo dhallinyarada kusii qulqulaysa wadamada yurub ee sii maraya safarada halista badan arrintaasi oo keentay inay dhallinyaro fara badan ku dhintaan badda mediterraneanka iyo weliba saxaaraha liibiya haddaba maxay tahay sababta dhallinyarta ku kalifaysa inay dalkooda ka tahriibaan tahriibkuse ma yahay xal waxaa arrintaasi ka doodaya injineer mukhtaar haaruun cismaan oo ka mida dhallinyarada dibadda wax ku soo baratay haatanna ku nool magaalada muqdisho dhinaca kale waxaa dooda ku jira guuleed jaamac ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa su-aasha ugu horreysa ee dhallinyarada weydiiyey waxay tahay tahriibku faa'iido ma leeyahay waxaa arrintaasi ka jawaabaya marka hore guuleed jaamac ismaaciil
sidaad ii sheegtay in waddanka laga taariibo aaminsanahaymoqadkeyga
koowaad waayo sababtaad u aaminsan tahay maxay tahay marka guuleedow
waxaa la yidhi maahmaha waa tiraahdaa nin walibeynta xunuu ciidamaya marka waxaan uga jeedaa dal ogeyntii taariikhda ee ay dadku noqonayso dalka sidaas ku hormaraya.
Marka waxaad aaminsan tahay in tahriibtu ay qayb ka qaadanayso horumarka dalka saasmiya?
Haa walaal.
Waa tahay. Dhinaca kale waxaa dooda inagula jira injineer Mukhtar Haaruun Cismaan. Injineer Mukhtar, sideed u aragtaa doodaasi uu qabo Guuleed Jaamac Ismaaciil?
Walaal, aniga ugu horreyntii waan ka duwanahay walaalkay Guuleed habka u dhigay. Waxaan aaminsanahay tahriibta marka la eego kelimada lafteeda waxay tahay kelimada carabi oo kasoo jooda af Soomaaliga lagu yidhaha baxsasho. Dad xabsi ku jira dalkoodii dadkoodii iyo ummadoodii ka cararay ayaa macnaha u noqonaya tahriibta. Tahriibtan waxaan qabaa ummadda waxaan dhibaato ahayn oo ugu sugan inaysan jirin. Waxaa daliil u ah idinka hadda masar warbaahin caalami aad ka shaqaysaan midda warbaahinta la daawado ama midda la dhageysto, waxaad arkaysaan maalin walba kumanaanka ma aha tahriibayaasha baaba'aya inta u dhexaysa badda Soomaaliya iyo muxuu ahaa Yaban, inta u dhexaysa muxuu ahaa Suudaan iyo sacraha Liibiya, dhibaatada ku haysta ummadda Soomaaliyeed ama ummadihii kale ee muxuu ahaa dalalka geeska Afrika iyo Afrikaanka ah ee badda Mediterranean-ka oo maalin walba muxuu ahaa meedkooda laga soo daaqulayo. Waxaa taa ka sii daran walaal, marka qofkii uu tahriibo, qofkii dhalinyarada ahaa rajadiisii oo dhanba wuxuu ku xirayaa inaanu waxba samaysan karin, waddankiisa waxba kuqan ku dhoqon karin, ummadda muxuu ahaa waxba kusoo kordhin karin ilaa uu muxuu ahaa tahriib. Marka waxaan u arkaa tahriib markaad maqashid inay tahay halaag muxuu ahaa qofkii ku halaag sameeyo isagoo muxuu aana ka fiirsaday halka u socday halka u tagayo iyo maxaa ka horreeya, ani saasaan u arkaa.
Waa tahay Guuleed, arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa?
Arrintaa waxaan kaga jawaabaya anigu mowqifkay waxa weeyaan dhalinyarada inay tahriibto. Waxaanan ku tilmaami karayaa boqolkiiba 89 waxaan aaminsanay inuu tahriibku faa'iido leeyahay.
Laakiin waxa uu ku yidhi injineer Mukhtar, tahriibka dhalinyaro fara badan baa ku dhimatay. Marka dhalinyaradii markii naftooda haddii ay halaagaan oo ay waayaan, miyayna halis ku ahayn iyaga?
Horta inta boqolkiiba 2 marka ay tahriibaan dhalinyaradu, naf walbana marka waqtigeeduba haku dhimanaysa.
Waayahay ka sokow dhimashada, haddana mustaqbalkooda markii ay tagaan dalalka Yurub waxaa inta badan aanu maqalnaa in aan la qaabilin ama aan sharci la siinin. Taasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Taasi waxaan kaga jawaabaya waxa weeyaan halkan ninka dibadda jooga ee wax soo bartay ee master sitaalkaas oo yunika master xaggana sita ataa loo isku dhigman maaha. Tusaale ahaan ninka diploma xaggaas sitaanba ninka master xaggan sitaa iskuloo fara. Markaan waxaan odhan lahaa dhalinyarta intii taariikhto dan ay wax soo barato marka waddankooda ay kusoo noqoto waddankooduna ay waxu qabato.
Injineer Mukhtar, arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa adiguna?
Anigu waxaan leeyahay dalka haddii muxuu ahaa dadka jooga anigu sida hadda Guuleed oo fikradiisa oo kale in la dhiirigeliyo in dadka waddanka ka yaacaan, dadka wuxuu wax ku noqdaa ama dalka wax ku noqdaa dhalinyaradiisi wax ku noqdaa. Dhalinyarada waa xoogga la doonayo in muxuu ahaa la maalgashto si wanaagsan loo maalgasho. Maalgashiguna macnaha waa in sidii xaabadii badda lagu daaciyo badda lagu daaciyo, ani saasi waxaan qabaa fikradaasi aad barbi soo horjeeda. Sida saxda waxa weeyaan in annagu aan dhisno mu'asasaad waxbarasho oo xoog badan oo muxuu ahaa waddankeena gudihiisii, inaanu abuurno dhaqaale, abuurno nolol, la abuuro xoog badan, noloshaas dadkii maarayn lahaa ee noqdaan dhalinyaro waddankoodiina muxuu ahaa aaminsan inay waddankoodabarteen waddankooda xubarteen waddankoodiina joogaan. Mid aan u leeyahay muxuu ahaa dadka dhimanaya boqolkiiba 2 anigu waxaan qabaa arrintaas in ka duwan ay jirta. Waxaan haddii la xisaabiyo birihii tegay warbaahinta waxay ka sheegtay muxuu ahaa tirada tahriibayaasha ku baaba'ay badda Mediterranean-ka, walaalkay Guuleed waxaan umaleynaa inuu aad u daawanaya ama aad muxuu ahaa ula socday. Khasaare ba'an, dhimasho ba'an iyo rafaad badan baa kasoo gaaray. Anigu waxaan u arkaa marka fikradda tahriibku inay tahay fikrad gumaysi xagga maanka ee laga haysto muxuu ahaa dadkii muxuu dadka Afrikaanka iyo wadamada gumaysi 3 oo la doonayo in muxuu ahaa caqligoodii iyo xooggoodii dhalinyaradii la yidhaahdo noloshii iyo wanaagii iyo horkii wuxuu yaallaa meel hadda ordaysaan oo ay tahay nooc gumaysi ka mid a.
Injineer Mukhtar, dhinaca kale markaan eegno sida uu sheegayo Guuleed iyo dhalinyarada la fikirka ahba waxay ku doodayaan in inta badan la qiimeeyo qofka dibadda ka yimaada ee aan la qiimeynin dhalinyaradii waddanka joogtay. Taasi maxaa lagaga bixi karaa?
Walaal, horta waxaan isleeyahay markaan eegno hadda wadamada waddankan aan joogno ee Soomaaliya ama hay-adaha shaqeeya ama institution-ka shaqeeya, dadka ka shaqeeya anigu waxaan qabaa inta nambarka badan waa dadka gudaha waxbartay ayaa u badan, iyaga ayaana wax maareeya. Way dhici kartaa qofkaa Soomaaliga ahay imid la inu hadda waa in Soomaaliya oo dejaanis kan u leeyahay iyo leeyahay, laakiin anigu waxaan qabaa ninka fikirka ama hay-ad ama dhiirigelinaysa in qofkan soo noqda laga hormariyo kii waddanka joogay in uu yahay laftiisa qof isaga laftiisa dhiirigelin muxuu ahaa taariikhii dhiirigelinaya.
Waa tahay Guuleed, arrintaas sidoo aragtaa adigu?
Injineer Mukhtar, waxaan ugu caqli celinayaa oran lahaa nin maanta waddankiisa nolol fiican ku haysta ama shaqo fiican ku haysta oo caadi siniyada u deganay inuu taariikho marna niyadiisa kuma soo dhacdeen. Taariikhga waxaa keenaysa dan baa kalifta, waxaa keenaysa duruuf baa kalifta, waxaa keenaya wax ficilaba waxa la yidhi doosaarka sicil la'aan baa loo cadaadaa. ninka dhalinyarada maanta wuxuu taariirayaa ninkii dhiggiisa amarku taariibay ee wadamada hore u maray oo tegay ee uu wax soo barto ee uu soo taamla qaato shahaado soo qaato wuma wadankiisa wax ku noqonaya. Marka aan waxaan odhan lahaa dalinyartu ha taariibto, weliba aanan ugu horeeyo oo taariibina
waraal guuleed arrinta macnaheedu maaha fiiri marka wax la daaweynayo laguma daaweeyo hebel baa muxuu waxaa sameeyey daawama noqona daawada saxda waxa weyaan taariibtu ma tahay dariiqa saxda ah aan dalkeena ku dhisi karno. Taariibtu ma tahay dariiqa saxa ah idinka dhalinyarada wax loogu faa'iideyn karo. Ani waxaan qabaa marna sax ma aha. Aan su-aal uga soo qaatay dalkan uu sheegay guuleed uu leeyahay waa dal hormaray, wax hormariya waa dhalinyarada.
Aan ismaqalno guuleed guuleed iyo injineer Bukhtaar aan ismaqalno.
Ubadkii baa soo baqday dhib badan baa haysta anigu muxuu ahaa dhaqaale ma hayo nolol ma hayo ubadkiina waa la soo baqday.
Marka waxay nagu keenaysaa inaan marna sii taariyo marna soo taariyo marka hal ma noqonaysa warka halkan arrintan waxaan u arkayaa xalka ugu dhaweeya dhalinyarta maanta lagu geyn karaya ama lagu joojin karaya inay tahay dhalinyaradu waxaa niyadooda kusoo dhacda warrimeysa amnigeeda ninna maanta ma doonaya inuu wada xilmaro nin waliba wuxuu doonaya inuu fiican ku noolaado. Marka aan waxaan odhan lahaa dhalinyarada iska taariibto waxna aan soo barato dalka lona ugu soo noqonaya rasuuqowda. Marka aan odhan lahaa dhalinyar yaha iska taariiba
anigu waxaan kusoo bixinaa waxa weyaan anigu waxaan qabaa waxaan idhi sigarada waa sigarad gumaysi waan idhi ayaa beridii hore gumaysigu wuxuu lagu bixin jiray adku inuu isaga noo yimaado oo isaga dhalinyaradeeni uu xoog ku kaxayso. Laakiin maanta dhalinyaradii lagu dhiirigeliyo la yihaahdo soo taariiba babahayga soo cunto berigaaga soo baabiyo kadib markaa timaadaana nolosha dadka nolosha ka dhacay ee ay diideen oo wadamada uu sheegayo in la yihaahdo muxuu ahaa nolosha ka shaqeeya arrintaa horumar uma arko nolol uma arko wadankooda waxbarasho badan ba hadda wadankii taalo guuleed hadda dhibaatada faraha badan oo uu jiranayo wadankii muxuu waa kasii baxayaa amniga uu wanaagsanaanayaa waxbarasho waxaa jirta jaamacado fara badan oo wadankii ka shaqeeya muasasaad waxaa jira wadankiisi uu soo korayaa dhalinyarada xooggooda dadkooda iyo dalkooda ugu faa'iidayaan iyaga muxuu ahaa ayaa wadanku wax ku noqon karaa. Laakiin haddii xoogga lagu baabiiyo badda mediterranean-ka barna lagu baabiiyo muxuu ahaa saxaraha liibiya ummaddaasi khasaaro waxaa reer u soo kordhay amnigiisan qabaanayo.
Intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin doodii gaabnayd oo ku saabsanayd arrinta tahriibka waxaana inagala qayb qaadanayay injineer Mukhtaar Haaruun Cismaan oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo weliba Guuleed Jaamac Ismaaciil oo ku sugan magaalada Hargeysa. Tan iyo intaan dood kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay. waxaana idinkaga imaaneysa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a si toosan ah waxaad nooga dhegeysanaysaan magaalada Washington. haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada waxaa inoo haya wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a da. qaar ka mid ah dhalinyarada waxbarashada ka haray oo ay da-doodu ka yartahay 18 sano ayaa xarunta dhalinyarada Kanafa ee magaalada Baydhabo waxay ka heleen waxbarasho lacag la-aan ah. ilaa 100 arday ee xarunta dhalinyarada Kanafa siisay waxbarasho heerarka kala duwan iyo xirfado ay ku shaqeysan karaan. xarunta Kanafa waan tagay ayaan kula sheekaystay qaar ka mid ah ardayda waxbarashada lacag la-aanta helay.
waa ebeleray jaamac Nur Macalin wayba dhigtay ardayda ku mid ah Kanafa dhigtaas run ahaantii meelahan xaradan madyana kooyay mahayna qof walna aqri kor walna qoro kor eedeeda walna qori walna barday madyana maadooyin eedana xiisayo sida may barday habdhaqanka bulshada sidaan dadkana dhaqama lahay may barday seena sidaan iskuulaha lahay jeerniski wasaqa cilmi bulshada may barday ganacsi anoo hataa hadda weligay dukaan aan dhasirunaya hadda maaray kor ganacsi wali siidhon may barday xirfadeed in failing aan facaasa carpentry hadda hadda briskana qaada aad maalmoodka aadan dhacsa kor run ahaantii iyada walanka barday meelahan eedeedan walan qabsado kor barbarsheen eedan faylata hadda qof oo meeba walna qabsado kor
magaay wali balaaray isaaq aadan abdiskoolku wali badikiraayn halsin eeda wal balan in barani sida carbin jiraa arabi tarbi english isaaq ee ganasi sainis ilmiga bulshada abdaranka bulshada
maxaa ka faa'iiday maxmadooyinka
wal balan in faa'iiday hadii aan text message oo soomaali ah akhri kor ingiriis na akhri kor arabi na akhri kor maasha Allah.
sidoo kale ardayda wax lagu baro xarunta Kanafa waxaa ka mid ah gabdho kuwaasi oo ku faraxsan waxbarashada lacag la'aanta ay heleen. Shamsa Xasan Ibraahin ayaa ii sheegtay isbeddel iyo farqi inuu u dhexeeyo koor inta aysan waxbarashada ka bilaabin xaruntan Kanafa.
Iskuulku waa sanad dhigay muddo qoyan horta halsaas ee maqasana maasha Allah ta faa'iideysin wal badan yar barnisiyadna oo kale ganacsi ilmiga bulshada sharqaan xisaab Ingiriis maasha Allah tusqoon.
Marka
tani markii aad imaanaysay haa ta farqi ku
marka maadooyinka aad bartay maad aad si gaar ah isismaajin
ha ganacsi iyo dhaqanka bulshada
maamulka xarunta dhalinyarada Kanafa ayaa sheegay dadka ay wax barayaan inay yihiin dhalinyaradoodu ay u dhaxayso 12 ilaa 18 jir oo ka soo jeeda qoysaska danyarta iyo barakacyaasha kuwaasi oo aan wax barasho haysan maadaama iskuulada sida gaarka loo leeyahay san tagi karin. Maxamed Xirsi Sheekh oo loo yaqaan Maxamed Black oo ka mid ah masuuliyiinta xarunta dhalinyarada Kanafa ayaan weydiiyey waxyaabaha ay baran ardayda Kanafa dhigata.
Mashruuca afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa Empowering Children at Risk to Prevent Engaging Them Conflict and Violence, oo aan macnaheeda in ilmaha awood loo siiyo inaysan ka qayb qaadanin dagaalada iyo dagaalada inay la kulahaanin ayuu ahaa. Ilmaha waxaa la barayay waxa la dhaho cilmiga bulshada, xisaabta, waxa kale oo la barayay sharqaan, waxa kale oo la barayay karbantariga. Ugu horreynta marka hore ilmaha waxaa la barayay sidii ay waxna u qori lahaayeen, waxna u akhrin lahaayeen. Muddo 6 saacadood oo subax 2 saac ay soo galaan ilaa 8 saac. 8 saac wixii ka dambeeyana waxay qaadanayaan karbantariga iyo xisaabaadka.
Maadooyinka
aan barayna waxaa ka mid ah xisaabta, four fundamental operations ka waxa la dhaho ku dar, ka jar, u qaybi iyo ku dhufo. Waxaan kala baraynay waxa la dhaho cilmiga bulshada oo kamid ah maaraynta xanaaqa, isdhexgalka bulshada, habdhaqanka bulshada, ka hortagida HIV AIDS-ka iyo waxa cudurka HIV AIDS-ka keeno. Waxa kale oo ilmaha ay baranayeen la barayay sportiska qayb ay ka mid ahayd la barayay, taasoo loogu talagalay in ilmaha isdhexgalaan ay dabeecadoodan ay ku bedelanto. Waxayna loogu talagalay in ilmaha aysan lug ku lahaanin dagaalada iyo khilaafyada ka jira waddanka, oona awood loo siiyo inay xirfadda qorista iyo akhrista yeeshaan, kabacdina xirfadda sharqaanka iyo karbantariga ay ku raadsadaan nolol maalmeedkooda.
Boqolkan arday oo waxbarashada lacag la'aanta ka helay xarunta Kanafa ma aha mid dabooli karta baahida dhallaanka dadka danyarta iyo barakacyaasha kuwaasi oo waxbarashada lacagta aan iska bixin karin. Boqolaal arday oo qoysaska danyarta iyo barakacyaasha magaalada Baydhabo ka soo jeeda ayaa wali haysan waxbarasho, kuwaasi oo u baahan in laga taageero waxbarasho lacag la'aan ah. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxaa idin soo jeedinaya anigoo Mukhtaar Maxamed Atoosha. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiino.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosha oo inala socodsiinaya xubintaasi waxbarashada. Haddana waxaad kusoo dhawaataan faaqidadii ciyaaraha, waxaana inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Waddanka Ingiriiska, haddii aan ku bilaabo kooxaha Tottenham Hotspur iyo Liverpool, ayaa toddobaadkan Foden isku daray garoonka White Hart Lane ee magaalada London. Kulankan waxyaabaha xiisaha gaarka u yeelay waxaa ka mid ah kooxda Liverpool oo markii ugu horreysay u leylinayo macallinka la yidhaahdo Jurgen Klopp oo ka soo jeeda waddanka Jarmalka. Macallinkan ayaa waxa uu bedelay macallinkii ka horreeyey ee Brendan Rodgers, kaasi oo toddobaadkii la soo dhaafay ay kooxda Liverpool shaqada ka ciirisay. Tababare Jurgen Klopp, taageerayaasha kooxda Liverpool waxay u arkaan inuu yahay macallin guulo badan kooxda u keeni doona, islamarkaasina waxay ka rajaynayaan inuu noqdo macallinkii ugu horreeyey ee u qaada horyaalka Premier League loo yaqaano oo soo bilowday sanadkii 1919-kii. Walu horyaalka Ingiriisku hore u jiray hase ahaatee qaatay magacan cusub ee la yidhaahdo English Premier League. Macallin Jurgen Klopp waxa uu ahaa macallin kii leylinayay kooxdii Borussia Dortmund uu sanadkii hore dabayaaqadiisii ka tagay, waxa uuna ku guuleystay koobka waddankaasi ee loo yaqaano Bundesliga laba mar, waxa uuna sidoo kale kooxdaasi geeyay ciyaarta Champions League ciyaaraha kama dambaysta ah oo kulankii kama dambaysaa waxaa koobka ka qaaday kooxda Bayern Munich waxaana la tilmaamay inuu yahay macallin guulo fara badan gaarsiin kara kooxda Liverpool hadii ay taasi suuragal weysana taageerayaal fara badan oo kooxda Liverpool oo qarkood la hadlay waxay leeyihiin kooxda Liverpool xawaar ayaa meel kale ka haysta si kasto istaba kulankii ay la yeesheen kooxda Tottenham Hotspur eber iyo eber bareejo ah ayay labada kooxood ku kala baxeen waxayna taasi ka dhigan tahay macallinka cusub inuu yahay mid natiijo wanaagsan helay walow aanu badin haddana bareejada uu Tottenham gurigeeda kula galay ayaa u dhiganta guul maadaama Liverpool wayhi la soo dhaafay aanay guulo wanaagsan helaynin Chelsea oo gurigeeda ku ciyaareysay waxay la ciyaareysay kooxda Aston Villa waxayna Chelsea maalmo dhaweyd badal isla ahayd guul darooyin hase ahaatee kulankii maalintii Sabtida laba iyo eber ayay kaga badisay kooxda Aston Villa labada gool ee kooxda Chelsea ayaa waxaa la oran karaa inay ahaayeen goolal deeqa oo difaaca iyo gool hayaha kooxda Aston Villa ee Chelsea ugu deeqeen maadaama qaladaad dhankooda ka yimid ee Chelsea ka faa'iideysatay Crystal Palace oo West Ham United gurigeeda kula ciyaareysay labadan kooxood oo London ka wada dhisan 3-1 kooxda West Ham United ayaa guusha ku raacday waxana Crystal Palace calaamada gududan loo taagay mid kamida ciyaarihanadooda taasi oo qeyla dhaan fara badan ka keenay macallinkaas kooxda Crystal Palace Alan Badru waxa uuna eedeyn u soo jeediyay garsoorihii ciyaarta Everton oo gurigeeda Goodison Park ku soo dhaweeyay kooxda Manchester Unitedna 3-0 ayaa dusha loo saaray kooxda Manchester United ayaa ka soo kabanaysa tiro taaleeg oo toddobaadkii hore ay kooxda Arsenal akaga soo badisay dabaadkii hore markaan leeyahay waxaan la jeedaa kulankii ugu dambeeyay ee Premier League ahaa oo la ciyaaro maadaama labadii toddobaad ee la soo dhaafay kooxaha horyaaladu ay ka nasanayeen oo koobka qaramada Europe wadamo fara badan oo qaaradaasi ka tirsan ay ciyaarayeen Manchester City oo gurigeeda ku ciyaareysana 5-1 waxay ku dhufatay kooxda Bournemouth ciyaarihan Raheem Sterling ayaa 3 gool oo ka mid ah goolashaasi dhaliyay halka 2 gool oo kalena uu dhaliyay ciyaarihan Wilfred Bane oo isagu bedelay ciyaarihan Aguero oo ka dhaawacmay kooxda Manchester City mar uu ku maqnaa ciyaaraha isreereebka ee koobka adduunka oo qarankiisa u ciyaaray waa Argentina sidoo kale waxa kooxda dhaawac kaga maqnaa ciyaarihan kale yiraahdo David Silva oo isna qarankiisa Spain ku soo dhaawacmay Southampton 2-2 bareejo waxay la gashay kooxda Leicester City waxaana kooxda Leicester City haatan ay noqotay libaaxyada dib u soo noqoshada oo ma dhintaan goolal kasta hadii laga dhaliyo waayo waa kooxda ila ay hadda dhowr kulan oo lagu horeeyay oo waliba kaambiyada 2-2 lagu mariyay qaar kood soo noqotay oo bareejo heshay qaarna waliba badisay kulankii ugu dambeeyayna ciyaarihan Vardy ayaa 2 gool ee bareejada u keenay waxaana ciyaarihankaasi haatan noqonaya ciyaarihanka ugu gool dhalinta badan xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska oo 9 gool ayuu leeyahay kooxda West Bromwich Albion halii eber Sunderland ayay ku martay Watfordna waxa gurigeeda dharbaaxay ugu geysatay kooxda Arsenal oo ciyaarihan Alexis Sanchez uu goolasha gool kamid dhaliyay waxaana goolkaasi noqonaya 3-3 ee la soo dhaafay kooxdiisa Arsenal 6 gool ayuu u dhaliyay Alexis Sanchez sidoo kale waxa goolasha mid kamida dhaliyay ciyaarihan Juru oo dib ka soo galay oo ciyaarihan tiya wilkood lagu bedelay habeenkii xalay ahaana kooxda Newcastle United waxa ay 6-2 ku dhufatay kooxda Norwich City 4 gool oo kamida goolashaasina waxa kooxda Newcastle u saxiixay ciyaarihan Wijnaldum oo isaga aan u malaynaynaba in aanu weli ka soo kabsanaynin madax xanuunkii ka soo gaaray xulkiisa qaranka ee Holland oo toddobaadkii la soo dhaafay ka haray ciyaaraha Euro ee sanadka 2017 lagu qaban doono waddanka Faransiiska oo kooxii u soo baxay aanay gelin waxayna noqonaysaa kooxda Holland inay tahay kooxda ugu magacaweyn ee koobka qaramada Europe sanadka soo socda ka baaqanaysa Waddanka Spain hadan gudmad ku sameeyayna kooxda Barcelona oo muddo fara badan uu dhaawac kaga maqnaan doono ciyaarihanka la yiraahdo Lionel Messi oo sidii uu dhaawaca uga aaday kooxdaasi ay guulo fara badan helweysay ayaa haddana kulankii ay toddobaadkan la ciyaartay gurigeedana ay ku ciyaareysay oo ay boodays ku dareen kooxda Rayo Vallecano waxay ku badisay 5-2 shantaasi gool 4 kamida waxa saxiixay ciyaarihanka la yiraahdo Neymar oo haatan la filayo inuu qaato booska Messi ama boo booskaasi buuxiyo la arki doonee kulamada dambe sida ay kooxda Barcelona kaga soo kabsato maqnaashaha Lionel Messi Ronaldona kooxdiisa Real Madrid Levante ayay ka badisay oo 3 gool ayay ku badisay goolashaasi mid kamida Cristiano Ronaldo ayaa dhalii dhageystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkanna inta aynu joogotan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascad deh oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayo. Waxaan idin kaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Hees dabacsan ayaa goordhow dhegihiina ku soo maqan, hase ahaatee mid ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn. Xuseen hanoo maro
mahadsanid casha. Heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan ayaa la bilaabay in la fuliyo qaybihiisi hore, iyadoo oo maanta ay kulmayaan guddiga isku dhafka ah ee loo xil saaray inay hubiso in labada dhinac ay fuliyeen qodobadii lagu heshiiyey. Kulanka maanta ayaa waxaa ka qayb gelaya saraakiil sare oo ka socota wadamada Iiraan, Maraykanka, Britain, Jaban, aan idhaahday China, Faransiiska, Ruushka, Jarmalka iyo weliba Midowda Yurub, waxaanay ku kulmayaan magaalada Vienna. Guddigan ayaa lagu wadaa in ay sanadkiiba yeeshaan 4 kulan si ay u qiimeeyaan habsami u socodka howlaha amaba qodobada u dhigayo heshiiska nukliyeerka ee Iiraan. Ciidamada booliska ee Israa'iil ayaa axaddii shalay dilay qof ka soo jeeda dalka Eritrea. Dilkan ayaa yimid kadib markii qof kale uu dilay askari Israa'iili ah iyo 10 qof oo kale u dhaawacay. Booliska ayaa sheegay in qofkan ay dileen ee Eritrea ka soo jeeday ay u qaateen si khalad ah inuu doonayo inuu fuliyo weerar kale. Warbaahinta ayaa sidoo kale sheegaysa in dad caraysan ay ninkaasi halkaasi ku garaaceen. Booliska Israa'iil ayaa sheegay inay soo ogaadeen ninkii weerarka hore isagu fuliyey oo ay ku sheegeen inuu ahaa nin carab ah oo 24 jir ah. Booliska ayaa intaasi ku daray in qofkaasi weerarka fuliyey aanu hore uga mid ahaan jirin dadka xag jirka ah.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen. Haatanna mid ka mid ah heesaha dabacsan ee dhegeystayaashaanu soo xulay aanu ciyaarno. Thank you.
codkaasi fanaanada khadra daahir ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa cashcuud iyo xuseen barrow idinle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.